Li bajarê wanê piştî hilbijartinên xwecihiyên Sûekî Adarê li hin bajarokan der heqê encaman da îtiraz hatin kirin. Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP li Erciş, Tuşba, Artemît, Ebexu, Riya Armuşê her wiha Partiya Demokratîkan Gelan HDP jî li Westanê îtiraz li encamên hilbijartinê kiriye. Li bajarokê Erciş'e ku berbijarê HDP serkeftiye, AKP ji bo dengbên hejmartin li komisyona hilbijartinê ya bajarokê îtiraz kiribû û ev yek hatibû pejirandin. Hata ragihandin ku li bajarok hejmartina dengan didome û bencî dengên HDP zêde bûne. Berbijarê şaredariya Erciş'e AKP, Abdulmenav Turan, got ku wan bi ser daxwaza navenda partiya xwe îtiraz kirine. Li gor agahiyên ajansa Anadolu'ya rejeyên dengên me ji sedî 56 wan an ku HDP jî ji sedî 43 bû. Ji nişkê ve hejmara dengên wan zêde bû. Ji ber vê sedemê girseya me bertek nişa da. Me jî li ser daxwaza navenda partiya xwe îtiraz kir. Li gor encamên heta nehe derketiye holê wisa xuyaye ku di encamê de tu guhartin pêk nayê. Li bajarokê Westanê berbijarê AKP serkeftiye û HDP ragihandiye ku li bajarokê hin dengên wan hatine batalkirin. Karbidestên HDP li vê bajarokê ji bo deng carek din bên hejmartin îtiraz kiribûn. Li ev îtiraz ji aliyê komisyona hilbijartinê ve hatiye retkirin. Berbijarê hevşaredariyê Westanê ya HDP Melek Arpacıoğlu dazanîn ku hin dengên wan hatine batalkirin û ji ber vê îtiraz kirine.
Ama encamayla nâhne avanda mâ AKP-i fâh haysat dolgaya. Yitersiz oy 1048. Yani sedem o itirazı mâ rayet yitersiz bin. Mergub le av disa bine khandın. Ama av itirazı mâ yürüt kirin. Ne hata kabil kirin. Av raşa adaletsizliğe. Çanda oca hakileri hedefi itiraz kiriye ne hata kabul kiren yani göre evet sen de kadar fark zede bir şey AKP kideri itiraz kiriye itirazı ne hata kabul kiren ama şu adaletsiz diye malzı ne?
Dîsal Riya Armuşî Anku İpek yolu ku berbijarê HDP nêzî 20,000 dengan farkek mazın serkeftine AKP li komisyona hilbijartinê ya bajarokê itiraz kiribû. Hatta ragihandin ku ev itiraz ji aliyê komisyonê ve hatiye batalkirin û AKP deserî komisyona hilbijartinê ya bajar bide. Li bajarokê Artemîtê, Ebexê û Tuşbayê jî hat ragihandin ku hêj pêvajoya îtirazê didome û tu pêşveçûyînên nû tune ye. Di vê navberê de li bajarokê Qelqeyliyê Anku Özalpê û Bêgiriyê ku tu îtiraz li encama nehatibû kirin berbijarên HDP desturnameyên hevşaredariyên girtine û dest bi peyvîra xwe kirin. Hat ragihandin ku heta 13 mehê Nîsanê li tebahiya Türkiye komisyonên hilbijartinê ya bilind de hema encamên îtirazan zelal bike û encaman teqas ragihîne. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.